Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Karen Heidelbach.
Tak.
Fedt, at du ville komme ind i dag,
det
at det kunne passe.
Det er
skønt. Fortæl lidt om dig selv, og ja. Hvem er du, hvad laver du?
Jamen, jeg er 45 år og fra Aalborg, hvor jeg bor med min mand og mine to børn, Johan og Esther. Og jeg er blogger på cancerfamilie.dk, og så har min mand og jeg en patientforening, der hedder Organdonation. Ja, tak. Og der arbejder vi for at hjælpe familier, der bliver ramt af organsvigt.
Det var den korte version.
Det var den korte version.
Ja. Ja, og det er jo, det afslører også lidt af det, vi skal snakke om i dag. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre om dit arbejde i forhold til det her med organdonation.
Ja.
Og jeg vil rigtig gerne høre om dit ene barn især, din datter. Og det havde du nok gættet.
Ja.
Ja. Så kan du fortælle, hvad er det for en situation, I er i med den her, din datter Esther?
Jamen, vi er en ung familie, og får en skøn lille pige, Esther. Og 18 måneder gammel, der viser det sig, at hun er ramt af leverkræft. Og det sender os jo hovedkuls ud i et helt nyt liv. Vi aner jo slet ikke, hvad det er, det her det kommer til at betyde. Og hvad det får af konsekvenser. Men Esther, hun kommer igennem et kemoforløb. Og efter den 10. kemobehandling, der siger lægerne, at de kan ikke gøre mere for hende. De kan ikke foretage den her resektion, hvor de skærer tumoren ud, fordi den er placeret på hovedpuls, eller på blodåren til leverforsyningen. Så Esther, hun bliver sat på venteliste til en levertransplantation. De vil godt... Sandsynligheden for, at de kan fjerne den, er til stede, men de tør ikke, uden at der er en backup-mulighed.
Okay.
Og det viser sig så også, efter 8 måneder, der får vi en opringning, at de gerne vil se os på Rigshospitalet, og det er jo simpelthen den mulighed, vi har ventet rigtig lang tid på.
Er det fordi, der var en lever?
Der var simpelthen en mulighed, og hun bliver transplanteret, og hun har det efter omstændighederne, godt nu her. Hun er 7 år i dag og går i skole. Men det har jo haft en lang række konsekvenser for vores familie. Og især tiden på ventelisten blev vi jo virkelig gjort opmærksom på, hvordan livet er for de her familier, der bliver ramt af organsvigt. Og vi sætter os ind i lidt fakta omkring organdonation og finder faktisk ud af, at Danmark har en rigtig lav donorrate. Der er ikke ret mange, der har taget stilling. Og vi bliver selvfølgelig bekymret og nervøs for, hvad det her det kan komme til at få af konsekvenser for andre familier også. Så vi begynder simpelthen at arbejde for at få folk til at tage stilling til organdonation, og så vi kan hæve donorretten, men også at få gjort opmærksom på, hvor mange mennesker, der egentlig er dybt involveret i det her, at det er jo hele familier, der bliver påvirket, når der er en, der rammes i familien.
Ja.
Så det har vi jo sådan set dedikeret mange af vores vågne timer til at prøve at gøre en forskel for dem, der ikke har det samme, hvad kan man sige, mulighed og overskud for at råbe op.
Og kan du prøve at tage mig tilbage sådan til, du siger, var 18 måneder. Hvad var der op til det her med, at I får beskeden om, at hun har kræft i leveren?
Jamen, der så vi jo ind i en helt almindelig hverdag. En ny, ung børnefamilie, hvor... alt så godt og lovende ud. Og så får man den her diagnose nærmest som lyn fra en klar blå himmel, er det jo. Fordi man går ikke ud fra, at ens barn er sygt. Og som Lasse han sagde, jamen det kan jo ikke være rigtigt. Hun er ligesom en ny bil. Der kan ikke være noget vejen med hende. Altså, hun er jo lige kommet ud fra ovnen. Altså, og ser vi tilbage på det, nu kan vi godt se, at hun var lidt træt og... Der var også blevet registreret, når hun lå på puslebordet, at hendes mave bulede lidt ud i den ene side, både af mig og Lasse, men også af hendes dagplejemor. Og det er jo det, der leder op til ugerne inden, at hun er lidt mere træt og lidt mere pjevset. Og, men
I tænkte ikke, at det, kunne, være
ikke, at det kunne være kræft. Mm. Nej.
Så det var det mest en bule der, som...
Sådan en lille forhøjning på maven i den ene side, som når hun lå på puslebordet, der ligesom dukkede op, og så forsvandt den jo igen. Så kunne den komme tilbage nogle dage efter, så der gik jo lige et par uger inden, at sådan, du begyndte at kunne se et fast mønster i det, og begyndte at reagere på det.
Men det var den, der ligesom gjorde, at I begyndte at tænke, hey, vi skal lige have en undersøgt.
Ja, så snakkede med min læge om mandagen, og hun sagde, at jeg skulle komme ind den morgen, jeg kunne se bulen. Og det kunne jeg om fredagen, og så skyndte jeg mig ind til hende. Vi havde bare sådan en løs aftale med, at du kommer bare ind lige omkring kl. 8, så tager jeg dig ind.
Okay.
Og så blev hun helt stille, da hun havde mærket Esther på maven, og så sagde hun, det har jeg altså ikke oplevet før. Det tror jeg, vi skal have en scanning til at forklare, hvad det kan være.
Mm.
Og jeg tog direkte ind på sygehuset med Esther. Jeg ringede til min daværende arbejdsplads og sagde, at jeg ikke kom på arbejde, og ringede til hendes dagplejemor og sagde, nu skal vi altså på sygehuset.
Mm.
Og på Aalborg sygehus blev hun scannet, og de kunne konstatere, at der var en udposning med noget væske, men de kunne ikke se, hvad det var, om det var væske, eller ondartet, eller godartet, eller noget som helst. Og i løbet af eftermiddagen, der får vi simpelthen et kort i hånden, og får at vide, at vi skal tage på Skejby om mandagen. Og lørdag aften, der ringer overlægen, at han siger til Lasse, at han kan se nogle proteiner i blodet på en blodprøve, som der ikke er som helt, som det skulle være. Men vi aner bare stadig ikke nogen mistanke, og om søndagen holder vi Johannes 6 års fødselsdag. Han har fødselsdag om mandagen. Og jeg er urolig, og Lasse, han fejrer det bare sådan hen. Jamen, det er sikkert ingenting. Nu tager vi ned og får det undersøgt, så ser vi, hvad der sker, og det kan vi jo heller ikke gøre andet.
Mm.
Og mandagen på Johannes 6 års fødselsdag er der en overlæge på Skype, der folder hænderne og siger, at Esther, hun har kræft. Og der kan jeg huske, der er en sygeplejerske, som blev ved med at sidde og kigge mig i øjnene, hun skal lige vurdere, hvor meget krisehjælp og sådan noget, hun skal sætte ind med bagefter.
Mm.
Og jeg kan bare huske, lad være med at kigge på mig. Mm. Lad være med at registrere mine signaler. Jeg skal lige have
ro. Yeah,
ja.
Yeah.
Ja. Og det er så det, der gør, at livet det bare kan tage en drejning med et knips.
Ja.
Sådan en mandag formiddag. Klokken 11.
Helt almindelig mand.
Ja. Lasse har lige tabt hans mælkebrik ned i kaffen, ikke? Og vi griner af det, og det er lidt ironisk. Og så, 10 minutter efter, så får vi den besked, ikke? Så det er jo helt vildt.
Og hvad skete der i dig, da du fik den besked?
Jamen, det er nemmere at spørge, hvad der ikke skete.
Ja, hvad skete der ikke?
Altså, jeg var i hvert fald ikke glad. Nej, jeg var alt muligt andet. Altså, man er jo desperat, og altså, vi græd jo.
Ja.
Da vi gik udenfor og tog os lidt frisk luft, der kiggede vi bare på hinanden, og vi kunne bare høre de der to hospitalsdør, der klikkede.
Mm.
Og den lyd, den husker jeg faktisk åbenbart tydeligt stadigvæk.
Mm.
Ej, men der er jo alt muligt. Vrede, uretfærdighed, kederlighed, bange, frustreret. Altså, det er jo sådan en rent krisereaktion. Det er jo blevet truet på dit liv, på dit eksistensgrundlag, altså på dit familieliv. Hvad sker der med mit barn? Overlever hun?
Mm.
Hvad sker der med Lasses job? Han var lige startet på nyt job for 3 uger siden. Og du ved, altså, der er bare alle mulige reaktioner, der kommer af, at du får den sætning.
Mm.
Fordi det er sådan domino-brikker der. Hvad sker der så med? Hvad skal jeg jo hen? Hvad skal vi gøre? Hvordan klarer vi det her som familie?
Uvisheden, det er det værste. Hvad betyder det her? Hvad kommer der til at ske?
Lige præcis.
Så er nogen, der oplever sådan det der denial. De er bare sådan, nej. Nej, det har hun ikke. Eller det han ikke, eller hvad det nu kan være. Men det havde I ikke noget af. I forstod det med det samme.
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Okay.
Jeg tror, vi når vi sådan snakker tilbage på det, vi kan simpelthen ikke huske, hvad vi lavede resten af mandagen.
Nej, det har jeg hørt til det der.
Det var fuldstændig sådan i chok. Altså, så skulle vi jo køre hjem og være der for Johan. Han havde fødselsdag, han forstod jo ikke, at far og mor var pivked af det. Så der måtte vi jo også opretholde sådan en vis form for synk lige en gang. Og så lige finde ud af, hvad følelser der skal være forrest her, ikke? Mm-hmm. Og så pakke en taske og være klar til at tage til scanning næste dag på Skejby. Og alle de praktiske ting. Hvem skal hente Johan? hvem gør hvad? Hvad gør vi lige her? Hvem skal vi have involveret? Hvad ben skal vi stå på? Mm. Hovedet op, benene ned.
Ja.
Så jeg tror, den her meget praktiske, rationelle form for tænkning, den egentlig tvinger dig ind i sådan et overlevelsesmode, heldigvis. Fordi det er jo lidt det, du oplever som urmenneske, ikke? Hvor er farerne hen? Hvad gør vi?
Ja.
Hvordan kommer vi ud af det? Hvordan løser vi det?
Ja.
Så nej, vi satte os ikke ned, og vi havde ikke tid til at være ked af det.
Nej.
Altså, det er jo sådan noget, der kommer nogle år efter.
Det går reaktionen, ja, den, det der, den får lov at...
Ja, det kan jo være vidt forskelligt fra person til person, tænker jeg, men det der med at handle på det, og vi havde faktisk, vi lavede meget tidligt en pagt, Lasse og jeg, at vi ville ikke gå imod det. Altså, vi var nødt til at gå med det, fordi jo mere modstand du viser noget, der er modstand for dig, jo mere problematisk bliver det jo, og sværere at overkomme os. Så vi havde sådan, at nu måtte vi bare... Jeg ved godt, det lyder lidt smånaivt, men det holdt os simpelthen op, at vi skulle skrave så meget lykke til os undervejs, som vi overhovedet kunne. Fordi ellers så ville det bare blive så sortsædet at kigge på. Altså, vi var nødt til at fokusere på alle de små ting, der var gode. Når Esther og jeg tog på Skype til kemobehandlinger, jamen, så vidste vi bare, at Lasse og Johan havde det knæsygligt, og de spiste i sofaen, og de så film. Altså, vi prøvede virkelig bare at vride alt lykke ud af de situationer, som vi kunne. Fordi vi ville ikke lade os diktere af, at det var sgu slemt nok i forvejen, ikke? Altså, ja. Undskyld sprog, men det er vigtigt. Og især nu, når vi kigger tilbage på det, er vi jo glade for, at vi havde det, at det var den attitude, vi valgte at håndtere det ud fra. Og så sagde vi altid, når Esther bliver rask. Der var ikke nogen af os, der sagde, hvis hun bliver rask. Så det var vigtigt for os at holde det op.
Men så I fik den her besked, og så skulle I begynde til scanninger. Og hvornår startede kemoen så?
Jamen, den startede halvanden uge efter.
Så hurtigt?
Yes. Det skulle gå rigtig stærkt.
Ja.
De opgraderede faktisk... men kan man sige, at man har nogle forskellige stadier af risici. Og der... var hun standardrisici, men som udgangspunkt. Men da Rigshospitalet så scanningsbillederne, opgraderede de til høje risiko, fordi at der var skygger på hendes ene lunge også.
Og så man, det var ved at sprede sig?
Man vurderer jo leveren, den er jo, består af de her leverlapper.
Mm-hmm.
Og så alt efter, hvor mange sektioner er påvirket. Og der var de simpelthen nødt til at hæve alvoren af det. Og det gjorde jo også ekstra nervøs, ikke?
Ja, det er klart.
Så det var jo ubehageligt, men heldigvis så havde kemoen den effekt, den skulle. Og vi snakker altså en håndboldstørrelse i en lille babymave-tumor. Jeg
tænker jo nærmest ikke være der.
Nej, det var jo fuldstændig... det var vildt. Det var på et tidspunkt, hvor vi var på sådan en flermandsstue, og der var der to af mødrene, der sådan begyndte at snakke om størrelser på deres barns, tumor.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, gud, det kan man sgu da også spørge om. Gud, hvad, har vi egentlig noget sådan styr på det? Fordi vi havde ikke sådan spurgt til nogen scanningsbilleder og sådan noget. Og jeg får dristet mig til at spørge vores læge, om der, hvad er diameteren på Esters tumor egentlig? Fordi nu, det kan man åbenbart få oplyst sådan. Mm. Og den var altså de der 14 gange 12 centimeter, ikke?
Som vel var mere end de andre?
Som var noget mere end den ene, der var et eller andet 7 cm af benet eller sådan noget.
Okay.
Så der kan jeg godt mærke, der sank jeg lige en klump, fordi der gik det sådan lige lidt op for mig. Graden af, altså selvfølgelig er det alvorligt i forvejen, men jeg skulle nok bare ikke have spurgt, vel? Men det er jo sådan noget, man kan se bagefter. Men som sagt, den reagerer rigtig godt på kemobehandlingerne. Og vi kører sideløbende nyretest og høretest på hende, fordi det her kemo, hun får, det er rigtig hårdt ved nyrerne. Giver nyrenedsættelse og hørenedsættelse. Og imellem de to sidste kemobehandlinger, der mener de, at hun har fået så meget, at hun i dag går med høreapparater, simpelthen. Men,
det er kemoen, der simpelthen har...
men det er jo kemoen, der har reddet hendes liv, men den har så også sat et spor.
Ja.
Yes.
Og den her kemo, er det piller, eller er det...
Nej, det er IV, altså det er simpelthen flydende.
Okay.
som hun var nede
drop,
for.
Drop, eller ja, hvad det hedder,
ja. Lige præcis. For at indoperere sådan en lille port på brystkassen.
Okay.
Hvor man så klikker sådan en, jeg er ked af at bruge ordet anordning, men ja, altså dem, som er simpelthen koblet på, så kemoen flyder direkte ind i blodåren.
Okay. Yes. Og hvordan tog hun det? Altså, man altså, forstår jo ikke noget, når man er så lille.
Nej, hun var 18 måneder. Mm. Og det er jo ikke, hun kan jo ikke huske andet. Altså, det var jo ja, sådan hverdagen, den var lige pludselig lavet om, at hun skulle sidde i en hospitalseng i det næste halvandet år, ikke? Så ja, hun, jeg tror ikke, altså jeg har tidligere udtalt, at jeg tror, at de børn, der bliver ramt som 7-årige, eller 8-årige, eller 12-årige, altså de har jo et helt andet sprog, og kan jo sætte ord på det, de oplever. Og den uretfærdighed, der er ikke at komme i skole, ikke at komme i børnehave og se sine venner, og savne sit værelse, og alle de der ting, det kunne vi jo ikke, vi havde ikke noget sprog for det. Mm. Og det, så det var ensomt for mig især, at forholde sig til, at der bliver vendt op og ned på hverdagen, og man skal tilbringe rigtig meget tid på hospitaler. Mm. Så vi fik jo et stærkt bånd, mig og hende. Vi var jo meget sammen.
Hvad mest der var der?
Det var mig, der tog kemobehandlingerne.
Ja.
Det var mig, der fik orlov. og Lasse, han tog hende til Skyby. Når vi så har fået, for at forklare det, så er man nede og får kemobehandling, så kommer man hjem, så går der typisk et antal dage, så bliver hendes tal så trykket, at hun enten har brug for en blodtransfusion, for feber og sådan noget. Og så skal vi faktisk køre derned igen, selvfølgelig, fordi det er behandlingskrævende. Og det var tit Lasse, der tog den, når hun så var væltet. Så fik han hende rejst op på sygehuset, så tog det hjem igen, så skulle vi vente på, at hendes tal de blev pæne nok, og hendes værdier kunne tåle at få en kemo mere. Så hver 14. dag, så tog jeg så derned igen. Og sådan kørte det bare i cyklus.
I halvandet år?
I de måneder, hun var i kemobehandling.
Okay, ja. Nå, så hun var ikke i kemo i halvandet år?
Nej, hun blev syg 1. september 14, og hun blev forsøgt opereret i december, hvor de konstaterede, at de ikke kunne fjerne tumoren, og der blev hun skrevet på venteliste. Og i 2015, i august, der blev hun transplanteret.
Okay, så man starter med at prøve at bekæmpe den med kemo, eller så meget af den, man nu kan, og så opererer man resten.
Så kan man foretage det, der hedder en resektion, hvor man kan skære den ud. Men på scanningsbillederne har de ikke kunne se placeringen. De troede, at det egentlig var en blodprop, der var okay, omkring hendes tumoren. Og derfor fik hun blodfortyndende medicin hver dag, indtil hun blev transplanteret, fordi de simpelthen var bange for, at hun kunne blive dårlig, rigtig dårlig. Men da de åbner hende, kan de se, at det faktisk er tumoren, der er gået igennem blodåren. Så derfor
begynder
de sig at lukke hende igen.
Ja.
Og så håber de jo på, at den dag, der er en egnet donor, at de kan foretage operationen, og de kan skære den ud og bevare hendes egen lever. Men okay, som kirurgen sagde, at der er jo de sidste 10%, dem tør vi ikke at mingelere med.
Nej.
Så det var godt, han ikke gjorde det. Fordi ja, da han endelig får åbnet hende og får kigget langt ned under, og kan se, at der er ikke nogen mulighed for at redde hendes egen lever, den er simpelthen for ødelagt, så har han jo muligheden og kan transplantere.
Ja.
Så vi var kørt i stilling til den her operation, og en anden familie var som backup, hvis det nu var, at han kunne have reddet hendes egen lever. Så kunne den her donorlever gå videre til en anden.
Okay.
Så det er jo ret fint, men det blev ikke. Nej.
Okay. Og altså, jeg har aldrig nogensinde siddet med det sådan, så jeg har jo bare sådan nogle Grey's Anatomy-billeder og alt det her. Det er jo helt mærkeligt, at det sker i virkeligheden. Mm. Skal til at snakke om levertransplantation, ja, og så videre.
Ja, ja.
Men hvad skete der efter, at altså fra der, hvor at hun blev åbnet op, og de fandt ud af, okay, de kan ikke redde hendes lever, så kom hun på en venteliste. Altså, med det samme, eller hvordan?
Så skal der ske nogle undersøgelser, så bliver man, ja, man skal godkendes til transplantation, der man skal undersøge dit hjertet og tænder.
Om
og
kroppen kan tåle det, eller hvad?
Ja, og der er nogle bestemte ting, der skal være i orden.
Okay.
Og når man så er på venteliste, så er man jo virkelig låst fast til ens mobil, ikke også? Og du
mm-hmm. ja, det er klart,
kan heller ikke sådan planlægge super mange ting, fordi du ved ikke sådan lige, og man skal være rask, fordi det er de bedste forudsætninger for at kunne klare en transplantation. Så du må ikke, Esther kunne ikke komme i dagpleje. Vi skulle holde os isoleret. Hun måtte ikke komme
med. Hvis hun bliver syg, så må hun ikke få leveren, eller hvordan? Eller
hvis,
er det bare de største chancer, der er?
En infektion, som gjorde, at, at de så ringer, mens hun er syg, så er hendes krop jo mere udsat. Og man, når man bliver, skal transplanteres, så har man brug for de bedste forudsætninger. Så der skal man helst være i tip-top form og ikke være rask for at have det bedste afsæt for at kunne holde til den her transplantation. For det er jo et kæmpe indgreb.
Ja, det er klart.
Så der var hun isoleret hjemme, og vi kunne ikke komme til familiefest, eller svømmehal, eller handle ind i Netto, eller gå på biblioteket og gå til salme sang.
Vi alle det sammen tager for givet.
Ja. Så vi delte os altid to hold, min mand og jeg. Et barn til hver. Mm-hmm. Vi ses. Ha' en god tur. Mm. Ja.
Og hvad stod det på i 8 måneder?
Det stod på i 8 måneder.
Jeres totale isolation?
Jeps. Mig og Esters. Lasse kunne gå på arbejde, og han kunne gå i skole. Mm. Så det, folk har oplevet her under corona, altså bare til sammenligning med, at der er total lockdown, og børnene kan ikke komme i skole og sådan noget. Altså det har vi jo på ryggen, ikke?
Det er peanuts.
Ja. Mm. Så vi kender den der følelse af, så det er jo, det var sådan, du ved, vores venner og sådan, nå, var det det, I oplevede under den tid? Altså, fordi det har de jo ligesom kunne mærke nu, hvordan det må have været for os engang.
Man kan aldrig rigtig forstå det, før man selv oplever det. Nej. Så 8 måneder, hvor I faktisk ikke vidste, hvor lang tid der ville gå.
Vi kunne ikke vide noget som helst.
Det kan godt være spørge dumt, men kan hun få en voksens lever?
Ja, det kan hun godt. Altså, okay. I princippet, det, kan jo, det skal jo selvfølgelig matche med blodårer. Men man kan jo godt være 21, for eksempel. Og så være lidt petit i det. Altså en lille ung voksen, ikke? Altså, så det er også...
Men lever af størrelsen skal passe nogenlunde?
Der kan man få med det, der hedder en split lever, hvor så det bliver skåret til. Og nu er det faktisk også i Danmark begyndt at blive genindført, at for eksempel donoren kan være ens mor. Så kan man få et stykke af donoren. Og det er jo det organ, at morens lever, det er jo det organ, der kan regenerere sig selv allerbedst i kroppen.
Er det
er jo fantastisk, ja.
Så, kroppen er så vild.
Og farver ny verden, ikke? Altså det er jo helt, det er jo helt fantastisk. Så der er rigtig mange små børn nu fremadrettet, der kan blive transplanteret, hvor de ikke skal vente i så lang tid. Mm-hmm. Så det er jo super positivt.
Hold da op.
Så det er jo det, blandt andet vores arbejde.
Så skærer man et stykke af sin liv ud og giver. Yeah. Det er helt absurd.
Ja. Yeah.
Men godt, at det kan lade sig gøre.
Helt sikkert.
Mm. Og hvad i de her, hele den her proces, vi kan selvfølgelig også lige tage den færdig med, efter de 8 måneder, så kom der et opkald, jeg skal nok komme det andet bagefter, men hvad skete der der?
Jamen,
altså, du må næsten kunne huske den dag, opkaldet kom.
Ja, men det kan jeg. Altså, det er jo simpelthen så ubeskriveligt, fordi det er jo bare... Det skal så lige siges, at vi havde fået et opkald før, hvor vi tog derover, det var et match på blodtypen. Så derfor så blev Esther lagt i plasmaferese for at udskifte hendes antistoffer. Man undersøger jo, om den her lever, den er egnet, og den bliver erklæret uegnet i sidste øjeblik. Så kirurgen sagde til os, at det blev ikke den her gang, og vi måtte tage hjem igen. Og da der så kommer den her opringning, som viser sig og skal føre til en transplantation for Esther, så havde jeg jo prøvet det før. Så den der er jo, den er man total glæde og spændthed og nervøsitet, den var der jo. Ligesom første gang, vi fik opringningen. Men den her gang var den altså også bare lige krydret med et lag mere.
Fordi man regner med, at man bliver skuffet.
Man kunne blive skuffet. Mm. Og under alle omstændigheder kan de ikke love noget, selvom de ringer. Fordi at der kan være variabler, der gør, at den ikke er egnet. Men jeg var bange. Jeg var virkelig bange den her gang. Fordi jeg havde sådan lidt, hvis ikke det går den her gang, er der så en tredje gang?
Ja.
Og så vidste jeg, hvad vi skulle igennem, sådan rent følelsesmæssigt. Og det var bare en hård omgang. Mm. Fordi man er virkelig, virkelig bange.
Det er klart.
Og den der følelse af, at man slipper barnet og ansvaret og ens fornuft, den ryger altså også lige for en stund, fordi du føler dig så magtesløs, som du aldrig har følt dig før.
Ja, det er sådan magtesløs taget op til et helt nyt niveau.
Ja, og der er det bare ude af dine hænder. Og da de fortæller os, at jeg tror, det er cirka halvanden time inde i Esters operation, der er der en kontaktsygeplejerske, som kommer og fortæller, om det bliver en resektion, eller det bliver en transplantation. Og hun fortæller mig, at de har gået i gang med at forberede til transplantation. Og der begynder jeg altså at græde. For det første er lettelse. Fordi nu er der vidsthed om, hvad det blev. Var det det ene eller det andet? Og jeg græder også, fordi at jeg vidste, at nu fik hun et helt andet liv. Nu var hun lige pludselig ikke helbredt for kræft. Nu blev hun transplanteret og kronisk syg. Og skulle have medicin 2 gange om dagen. Og det kunne jeg bare overhovedet ikke administrere. Sådan rent tankemæssigt,
at nej, det er klart.
Jeg kan forholde mig til en periode med sygdom, og så bliver man rask.
Ja, men så ikke mere med det.
Nej,
ja, men så er det ligesom lukket.
Yes. Som vores læge sagde, hun er ikke syg. Hun skal tage medicin resten af hendes liv for ikke at blive det.
Ja.
Det er jo også rigtigt.
Ja.
Ja. Men det var lidt, for mig personligt, jeg tror, at Lasse var lidt mere hardcore til lige at håndtere den. Jeg synes, det var barskt.
Ja. Men også det der med, at I har fået opkaldt led og kommer ind, og det, hvad foregår du at ride, eller? Så I er taget fra Aalborg til København, og tror, at nu sker der endelig noget, og nu er vidstheden, den er der, at nu og så bliver vi pisskuffet, fordi I får at vide i sidste øjeblik, desværre, det går ikke.
Ja.
Og så skulle I igennem det en gang mere, og turen igen, og uvidsthed, og... Ja. Bare være sådan, kommer det til at ske det her, eller hvad?
Jeg kan også huske, vores kirurg, han siger til os der første gang, at det ikke blev gennemført. Der sagde han, det tager I forbavsende pænt.
Mm.
Og så blev vi også sådan lidt, jamen hvad, vi kan ikke gøre andet. Altså, det er jo en gave at få. Altså, det er jo værd at vente på. Altså, der var en mening med, at det ikke blev dengang, tror jeg. Og det har vi talt om efterfølgende, at det kunne være, at det havde givet nogle helt andre komplikationer, at det ikke var et match på blodtype eller whatever. Altså, vi er bare nødt til at hænge en hat på, at det var der en grund til, at det var lige præcis den her lever, der var værd at vente på.
Ja.
Som hun forhåbentlig kan blive rigtig, rigtig gammel med, ikke?
Ja. Jeg tænker også, at de fleste i sådan nogle kriser bliver sådan en eller anden form for religiøse, eller altså sådan, at man begynder at tænke i, der er en mening med tingene. Man begynder at måtte overgive sig til noget sådan, jeg ved ikke, Gud eller whatever. Altså, var der ikke det for jer? Eller
nej.
Er det? Nej.
Nej, det var først her senere, mange år efter, for mit vedkommende. Jeg kan i hvert fald huske, at han sagde, nu melder jeg imod folkekirken. Altså, du ved, han var sådan meget sur på et tidspunkt for Gud, fordi der var ingen retfærdighed til, hvis, altså, at vi hele tiden, du ved, først får ens barn kræft, og... tag den, og så efterfølgende det forløb med transplantationen, vi får det her forløb puttet ovenpå det andet i forvejen. Altså, der var lige en overgang, hvor vi synes det giver altså bare ikke mening, det her. Så det, jeg tror, det er derfor, vi arbejder så meget for i dag, at det skal komme til at give mening, både for os selv og for andre. Og det er jo sådan, også en del af noget recovery, et eller andet sted, ikke også? Altså, at få bearbejdet det.
Det er selvfølgelig 2 forskellige ting, når du siger det der med, at der var en mening med, at hun ikke fik den dengang.
Ja.
Så for mig, det lyder som noget sådan, måske ikke religiøst, og måske også et forkert ord, men sådan noget, at man stoler på noget skæbne, at der er et eller andet,
der
har taget hånd om det.
Det tror jeg også.
Jeg tror, man har brug for det.
Ja.
Altså, at det ikke bare er tilfældigt, eller sådan, ikke?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Okay, så efter, hvordan gik transplantationen? Hvordan er det?
Med frygt for, at jeg kommer til at blive lidt grødet i stemmen, så...
man må altid græde i den her podcast.
Nej, men det... Altså, hun bliver transporteret om natten, og bliver kørt på intensiv om morgenen, og er faktisk nogenlunde stabil frem til aftens tid, hvor vi sådan lige pludselig... Vi er jo trætte, og har ikke sovet flere dage-agtigt, og... det ender med, at vi sådan kan fornemme, at der bliver meget intens summen af læger og sygeplejersker, der kommer lige pludselig pænt mange derind. Altså.
Oh, nej.
Så vi sådan fornemmer, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Mm. Og hun får det dårligt. Og de må simpelthen rulle hende på operationsbordet igen. Og de finder ud af, at der er nogle indre blødninger.
No.
Så den sammensyning, der har været et sted, der har den stået og sævet hele dagen. Og så har hun egentlig bare kompenseret for det. Så de først finder ud af det rigtig sent. Og det ender faktisk med, at hun bliver stabil. Og de får...
De får lappet.
Ja, og hun kommer tilbage igen. Og så går der ikke mere end en halv time, Sådan husker jeg det. Du må ikke hænge mig op på det.
Nej.
Men det blik, som ham, narkoselægen, han sender mig, i det øjeblik, monitoralarmen, den går, og de ruller hende ned igen for anden gang, der er det altså slemt. Det er ikke bare sådan lidt slemt. Det er rigtig slemt. Og der ved vi faktisk ikke, om hun overlever. Og det er faktisk nogle ret ubehagelige tanker, man når at gøre sig selv ude på sådan en hospitalsgang på intensiv.
Men det er fordi, efter at de havde lappet hende, så var der nye problemer?
Ja, eller hvad? Hun fik simpelthen... hun blev simpelthen genopereret 2 gange efterfølgende.
Wow.
Ja.
Hvad var der galt anden gang?
Jamen, det var jo det samme.
Nå, det, så det var stadig ikke lappet ordentligt?
Altså, der har været en lille brist. Et eller andet.
Jeg tænker også, altså, det er jo et lille bitte menneske.
Lille bitte myr,
og det er...
som kæmper for at leve. Og det bliver et rigtig, rigtig langt... nogle meget lange dage efterfølgende. Hun får... fordi kroppen simpelthen har været sat ud af spil.
Mm.
Altså, der er en sygeplejerske for mig, som nævner dagen efter, at jamen, det er jo det, der sker, når man får kredsløbsstop. Ikke også? Altså... Så hun har virkelig kæmpet med næb og klør. Hun får choknyre, ryger i dialyse. Hun
choknyre? Hæver.
Ja, når nyrerne bliver
bare
sat ud af funktion.
Stopper med at virke.
Så hun kommer i dialyse 7 gange, og det er jo en messilingmand, der ligger i sengen.
Dialyse, hun det er, hvor man får nyt blod ind og...
Får simpelthen væske ud af kroppen.
Nå, det er, ja, det er transfusion, der er blodet.
Så
det er at gøre det, som nyren skal gøre.
Lige præcis. Det er at agere renseanlæg for hende.
Er det sådan noget? Ja.
Og det ender faktisk med, at hun får lungedræn, og jamen altså, det er bare et meget langt og kompliceret forløb. Og hun ender faktisk med at være indlagt i knap 2 måneder på Rigshospitalet. 5 uger af dem på intensiv. Og der går mange dage, inden de kan vække hende. Og når de prøver, så får hun det dårligt igen.
Altså hun har ligget i en form for koma, eller?
Nej, men du er jo lagt til at sove.
Ja.
Og da de så endelig fik hende ud på den anden side igen, så lå hun bare helt passiv og stirrede ud i luften, og vi kunne ikke få kontakt med hende. Altså, den der følelse af, at jeg ikke kan se ens barn smile, eller føle, hun
eller registrere, hvordan hun har det.
Ja.
Det er næsten bedre, at man kan sådan... Mærke hun rigtig ked af det, eller rigtig bange, eller et eller andet, det der med bare at være
Men det er simpelthen alt mange dage i den tilstand, og det var også det, lærerne forklarede os, at det er simpelthen kroppen, den tager tingene i stadier, som den kan overskue det, som den kan holde til det, og lige nu der koncentrerer den sig bare om at være. Så kommer alt det der på bagefter.
Ja, okay.
Så hun skulle genoptrænes, så hun kunne ikke sidde, hun kunne ikke gå, hun kunne ikke spise selv, hun kunne ikke løfte armen, altså det var bare... muskelmasse, hun havde tabt. Hun var bare sådan, knæskallen stak sådan ud, du ved, fordi hun har ikke nogen lille rund tumling at kigge på længere. Altså, så det tog lang tid for hende at kæmpe sig tilbage. Fik virkelig en opvågning dengang, at der blev rullet en kørestol ind til hende i babystørrelse. Ikke? Altså, der får man sådan lige sat ting lidt i perspektiv, og når det er så den måde, vi skal... have dig med ud herfra.
Har hun været 2 år der, eller 2 år?
Der er hun cirka 2, ja.
Ja. Der er man ikke en baby mere.
Nej, der er man sådan en god tumling.
Mm-hmm.
Så, ja. Så det var en barsk tid. Der var rigtig meget på spil for os i den periode. Og som pårørende til en, der bliver transplanteret, og som forælder til et transplanteret barn, der er der jo ikke, der var ikke plads til os på Ronald McDonalds huset derovre. Så vi skiftes til at sove inde på venterummets Brix, der hvor du har de her samtaler med overlægen, hvis der er sket en ulykke. Så der lå jeg inde om natten, og Lasse sad op i en stol og sov med sådan en fodstøtte. Og så om morgenen, når der var vagtskifte af personale, så byttede vi. Så kom jeg ind og sad ved siden af Esther, og så kunne han låne ind. Så vi var rodløse, uden hospitalstue i godt og vel de her halvanden måned. Ja. Så det var
uden at vide, hvor lang tid der kommer til at gå.
Uden at vide det. Og
altså, det er jo altid, når man snakker om ting, så ved man, hvor lang tid det tog. Men man skal lige huske, at når man sidder med det, så ved man det jo ikke. Mm-mm. Det er ikke sket endnu. Nej. Så man aner ikke, skal vi sidde her i 2 dage, eller skal vi sidde her i 3 år? Eller, altså, hvad skal der ske?
Præcis. Og savnet til vores dreng Johan, som boede hos min storebror, hans kone og familie i Aalborg.
Okay.
Som vi forsøgte at få fragtet herover hver weekend. Hvad kan man sige? Så oplevede jeg personligt et tab 14 dage efter. Esther, hun bliver transplanteret, der dør min far.
Ej.
Så det skal vi også forholde os til oven i alt det. Og til sidst, så kan vi ikke blive ved med at udsætte begravelsen. Og Johan begynder også at reagere fra at være væk fra os så meget. Og ja, der er ikke nogen af os, der har en hverdag. Så det ender med, at jeg flytter hjem tilbage til Aalborg, og Lasse tager de 2 sidste uger alene. Så det er sådan en afrunding på det forløb, kan man sige.
Det er vel sådan en Sophie's Choice-situation med, skal jeg tage hjem og forlade min datter, men være der for min søn?
Ja.
Eller skal jeg blive hos min datter og svigte min søn?
Ja. Den var svær.
Der er ikke noget obvious choice. Ja.
Nej, altså da Esther var så stabil, at nu var det egentlig bare et spørgsmål om tid og ro til, at hun kunne vokse sig stærkere og større, så måtte jeg tage hjem til Johan og prøve at få noget stabilitet ind i vores, og ind i hans hverdag igen.
Ja.
Så vi skypede en hel del med far og Esther på Rigshospitalet, og havde jo også en periode, en unik periode, mig og Johan, hvor vi kunne være sammen på en anden måde.
Ja.
Så der var meget, omsorg, og meget også at tage hånd om.
Ja.
Og gribe. Fordi han skulle have en god afslutning på det forløb, hans søster havde haft. Og han skulle jo også kunne, når han ser tilbage, at han bliver voksen, være med ind. Og vi har altid snakket meget med ham og fortalt om alt, hvad der skulle ske og sådan noget. Og jeg synes jo også, det er så vigtigt, at vi har det her sammen som familie. Altså, at vi er hinandens livsvidner på det her.
Mm-hmm.
Og selvom jeg oplever det på en måde, kan han jo godt opleve det på en anden måde. Men bare det, at vi har et sprog, vi kan tale om det på. Så det tænker jeg er en af mine vigtigste opgaver, også som forældre til kronisk syge børn. Det er jo virkelig at gøre en dyd ud af at få fortalt barnet og søskende til det syge barn, at der bliver bygget en historie op omkring, at det her, det var det, vores familie var igennem. Så man ligesom får sat de her perler på en snor, at man ligesom siger, kan du huske den gang, og sådan var det der, og hvordan oplevede du det, og have billeder fra det. Og,
ja, det er sikkert også meget sundt, især for børn.
Ja, og jeg tænker også, at Esther kan have glæde af, på et tidspunkt, når hun når til det rigtige sted i hendes liv, kan have glæde af min blog, og gå tilbage og tænke, og kan læse, hvad jeg tænkte om det her, hvordan oplevede jeg det her, og hvorfor gjorde mor, som hun gjorde.
Ja.
Og der er noget vigtig historie i at give hende noget med.
Mm.
For der kommer en dag, hvor at hun skal forholde sig til, at pigerne henne i gymnastik, de står og kigger på arvet på hendes mave, ikke?
Ja.
Eller den første gang, hun skal vise hendes kæreste den her ar. Så jeg vil gerne klæde hende rigtig godt på til at blive klædt af, hvis du kan forstå, hvad jeg mener. Fordi der er noget sårbarhed i at have det med sig som barn, altså at man har været igennem det her. Og den historie vil jeg rigtig gerne være med til at gøre rigtig fint for hende, så hun ejer det. Fordi at det er jo også, hvad kan man sige, hun var jo så lille, da det skete. Derfor er det jo endnu mere vores pligt at både holde sammen for hendes skyld og som familie, men at gøre det til noget godt og noget rigtigt for hende, at hun kan kan vokse op og forstå alt, hvad der er sket en dag, ikke?
Mm.
Og vigtigheden af.
Få det på plads.
Ja, lige præcis.
Okay. Må jeg lige høre, hvad den her lever, ved I noget om den? Så ved I, hvad situationen er med den, der har afgivet den?
Nej, nej.
Det jeg ved ikke, om det er en...
Der er jo det, der hedder donoranonymitet i Danmark.
Okay.
Det vil sige, at man, men der er ikke viden tilgængelig, ligesom for eksempel det er i USA, hvor vi har oplevet, at der er nogen, der har mødt
dem,
der har doneret fået, familie. Og det har vi jo ikke en kultur for i Danmark, og der støtter vi jo fuldstændig op på den her anonymitet, fordi at der skal jo ikke være mulighed for at kunne sammensætte viden eller datoer for sådan noget. Så nej, der bliver ikke fortalt noget.
Ja, det har vel både fordele og ulemper, hvis det var ikke anonymt.
Men det, som vi har af ord på det, der er doneret til Esther, det er jo, at leveren var i fin stand, og den er en Rolls Royce udgave, og det er jo nogle gode, ting, som vi har om det, ikke også?
Men I ved slet ikke noget om, hvor gammel personen var, nej, eller om det var en ulykke eller sygdom,
nej,
eller om det var
det, får vi ikke fortalt.
Nej, okay.
Og vi kan jo ikke vide det. Altså, vi kan jo ikke... Der er jo nordisk samarbejde, Scandia Transplant, og der er jo, hvad kan man sige, selvom at man vil mene, det var jeg egentlig bare ved frem til, det er, at vi har ikke nogen fornemmelse af, hvor den kommer fra, om den er fra Finland eller Sverige, eller hvor
er det virkelig, så er det sikkert også det bedste.
Ja.
Altså, jeg kunne bare forestille mig, hvis man ved, at jamen, det her, det er en anden lille pige, der er død fra en familie.
Det vil jeg slet ikke kunne
bære. Altså, så er det meget, så er det sådan noget, det er ikke survivor's guilt, men sådan noget, at man ikke helt kan sætte pris på, fordi den er jo kommet med en pris.
Og det er jo netop det, som jeg synes, der er manglende fokus på, når vi snakker om organdonation. Det er jo den her, jeg vil ikke sige bagside ved medaljen, men når man som pårørende til en, der er på ventelisten, der går du virkelig bare og venter på, at der er en telefon, der ringer.
Ja.
Og vi kan jo begge to regne ud, så er det fordi, der er sket et eller andet, ikke også?
Ja.
Og den der
noget, der er meget
skam,
forfærdeligt,
den skam,
er noget, der er meget godt for en.
Lige præcis.
Det er, meget
at man ønsker noget så inderligt, som man ved er kernen til en anden families tragedie.
Ja.
Og den følelse af at gå og ønske, at telefonen ringede, der er så meget skam og sorg forbundet med det, at man har lidt sådan nogle forbudte tanker omkring, bare det nu min datters tur snart.
Ja.
Så den er der.
Men det er jo, man ønsker et organ, man ønsker ikke, at nogen dør.
Og man ønsker ikke at vide det. Men altså, jeg har det sådan, at når jeg kigger på Esters mave, når jeg har haft hende tilbage, og vasker hende og tørrer hende, så er det jo de her taknemmelige tanker, jeg sender ud til et sted ude i universet. Fordi jeg bliver jo dagligt mindet på, at jeg er her kun, fordi der er en anden en, der har sagt
ja.
Ja. Mm. Ja, hvis familie eller pårørende eller selv har sagt ja til at blive organdonor. Og det er jo væsentligt, og det eneste, jeg har brug for at vide.
Ja.
Det er den der taknemmelighed, jeg kan sende afsted.
Altså, der kan man sige, det der med at skære noget af leveren, hvis man er mor og kan skære noget af, og begge kan overleve osv., at det er jo, så slipper man for alt det.
Det gør man.
Så er der ikke noget skam omkring
det. Nej, det har du ret i.
Ja.
Der er man jo bare glad for
at andet med et hjerte, eller hvis det... Ja, det lover. Kan man ikke lige skære i.
Nej.
Og hvad sådan den dag i dag... Hvad har det for en indflydelse på jeres liv?
Jamen altså, Esters situation er jo den, at hun... Altså, der er jo nogle senfølgeskader i sådan et forløb, som hun har været igennem både med kræften og det setback, som det har været at blive transplanteret.
Så hun får medicin?
Hun får medicin dagligt, to gange om dagen.
To gange om dagen?
Ja, og det skal hun gøre resten af hendes liv.
Okay.
Vi er sådan ekstra... hygiejneforskrækket hjemme hos os, som vi kalder det, fordi at bliver Esther syg, altså får en infektion, får feber, får hun 38,5, så skal vi kontakte et hospital, og så skal hun tilses.
Okay.
Og er der en infektion i hendes krop, så skal den slås ned. De tager ikke nogen chancer.
Nej.
Og så er det typisk ind til behandling på Aalborg Hospital ved antibiotika i IV-behandling.
Okay.
Og det kan godt være nogle barske tider, fordi når man som vores familie har tilbragt rigtig meget tid på hospitalet i forvejen, så synes man ikke, det er fedt at skal ind til sådan en 7-dages kur. Så vi gør ofte det, at vi får lov, og altså hun får anlagt et vindflon i narkose. Og det vindflon, det er blivende i den periode, hun skal have medicin. Og vi gør så det, at vi tager hjem og møder ind på hospitalet til de her infusioner, i stedet for at sidde derinde.
Ja.
Og det er simpelthen, fordi vi vil have så meget hverdag ind i vores liv som overhovedet muligt. Mm. Men det er så 3 gange om dagen, ikke? Det er så klokken meget tidligere om morgenen, eftermiddag, og så igen klokken 22. Der skal jo gives med 6 timers interval. Okay. Og i den uge, det står på, det kan godt være hårdt for Esther at gå i skole. Fordi der får hun simpelthen vendt op og ned på hendes hverdag, ikke også? Så når hun bliver syg, så kræver det behandling, og det har vi selvfølgelig med i vores hverdag.
Ja.
At vi skal have plads og fleksibilitet til at kunne blive slået ud i vores hverdagsrutiner. Fordi hendes sygdom er lidt som en elefant i rummet, ikke? Altså, den er der jo stadigvæk. Hendes tilstand går ikke væk. Men vi prøver da absolut at holde et optimistisk mindset, og ikke gå og tænke på, hvad nu, hvis hun bliver syg i morgen. Altså, vi lever vores hverdag og lægger planer og fungerer fint på den måde.
Ja.
Men vi har noget med noget træthed og nogle udfordringer i skolen, og nogle hensyn, der skal tages også til hendes høreapparater.
Ja.
Så vi står overfor en opstart i første klasse med et system, der skal kobles på hendes høreapparater, som gør, at hun får lyden direkte. Det, som læreren kan sige i hans eller hendes mikrofon, der hænger om halsen, bliver koblet direkte på Esther.
Okay.
Og det er jo sådan nogle ting, som trætheden og koncentrationen. Hun udtrættes hurtigere, fordi at alle lyde er højere. Hun bruger mere energi til at koncentrere sig. Har hun ikke høreapparaterne i, og der er nogen, der snakker til hende, så kan hun gå lige forbi nogen, der siger hej til hende. Altså, så hun bruger meget mere energi på.
Ja, lige præcis. Folk skal virkelig huske, at hun ikke kan høre.
Ja, og der er i hvert fald nogle hensyn, som vi som forældre skal gøre skolen opmærksom på, at hvis vi skal lave de bedste vilkår for Esther, kunne det være rart, hvis vi tager de her overvejelser med ind i hendes hverdag og i klasselokalet og sådan noget. Det er jo måske sådan nogle ting, som man ikke tænker over, at der er de her følgebølger efter den tsunami.
Og det ens liv påvirker det for evigt.
For resten af tiden.
Ja.
Der var en hørelæge, der sagde til mig på et tidspunkt, fordi de havde meget svært ved at konstatere hendes hørestab. Det blev først stillet ret sent. Hvor jeg kan huske, at jeg blev meget forbavset over, at hun, når man skal have fået taget voksaftryk til høreapparater, det blev gjort i en lang køre, og jeg følte egentlig ikke, at jeg sådan specielt meget forstået, eller var inde over, at det var i dag, der skulle tages aftryk, og blev sådan lidt følelsesdøjet over, og også skulle forklare Esther, hvad skal der ske med dine ører, og hvor han også bare sagde, at det er jo en lille ting, altså, det er det for ham, fordi han ser det hver dag, men for os, hvor vi har et bær, der er godt fyldt op, ikke også, så kan sådan et par små dråber i hans optik være det, der lige præcis gør, at bæret flyder over for os. Fordi nu skal vi jo så berige vores liv med at passe de her høreapparater, rense dem og skifte batterier i dem. Og det er jo også en påmindelse om hele tiden, at der er noget.
Så, at der er noget i vejen.
Ja, altså der er i hvert fald noget, vi skal forholde os til og sørge for, at det fungerer for, at Esther får et optimalt liv.
Ja.
Ja.
Og der er 2 ting, jeg gerne vil nå som her med det sidste. Det ene, det er det her med, jeg vil ret gerne høre om både dig og Lasses reaktion i det her. Hvordan fanden har I klaret det her? Har der været nogle ting, hvor I gik fuldstændig ned? Har der været et eller andet, hvor man har gjort noget, man skammede sig rigtig meget over, fordi man er jo fuldstændig tyndslidt og så videre, så videre? Og så den sidste, det er det her med, hvad vil du gerne sige til dem derude? Ja.
Jamen altså, jeg tror, vi oplevede sådan helt klassisk, som mænd og kvinder jo reagerer ofte lidt forskelligt i forhold til modstand og krise. Jeg synes, Lasse har været rigtig god til at blive sådan lidt handlingsorienteret, som man ofte hører, at så tager man det op fra ned, og så går man bare i gang med den første opgave, og så løser vi den. Og det gjorde jeg da også langt hen ad vejen. Jeg kan kan så sige, at på et tidspunkt nok omkring 2 år efter Esther var blevet transporteret, der havde jeg en sommer, hvor jeg sad på trampolinen og læste bøger. Altså, og du ville næsten slå dig på lårene og grine, når du, hvis du så, hvor mange bøger jeg nåede at læse, fordi jeg kunne ikke forstå alt, hvad der var sket ind i hovedet på mig selv. Så jeg læste selvhjælpsbøger og psykologi og alle mulige bøger, jeg kunne komme i nærheden af, der kunne give mig en retning på, hvad det var, jeg havde været igennem, og hvad jeg, hvordan jeg skulle håndtere det. Og jeg tror, at vi begge to har haft en eller anden form for reaktion på det, fordi det, man kommer ikke igennem sådan noget her, uden at det ikke sætter et aftryk et eller andet sted. Og vi har også tit talt om, på et tidspunkt gik jeg til en psykolog, som sagde, at altså, vi havde sådan set, både min mand og jeg, sådan en små tendens til nogle reaktionsbelastninger, belastningsreaktioner. Og det er jo simpelthen, fordi du bliver stresset følelsesmæssigt. Mm. Og det var lige i den tid, hvor da Esther hun blev udskrevet, der var hun jo slet ikke færdigbehandlet. Og mig og Lasse måtte faktisk agere rensningsanlæg for hende stadigvæk. Hun havde nasalsonde og skulle have væske rigtig mange gange i løbet af dagen, fordi hendes nyrer de stadigvæk ikke fungerede optimalt. Og på et tidspunkt derfor skulle hun have 19 medicintyper, da hun lige var kommet hjem til os. Der var vi max presset, og det var altså døgnet rundt. Så det er klart, at når man er presset så meget, som vi var i den periode, så giver det jo, så var man nødt til at prioritere nogle ting ned. Og der tror jeg, at vi begge to langt hen ad vejen har prioriteret sådan noget som motion ned, ikke? Altså, og det der med at passe på os selv, det kom absolut i sidste ende.
Ja.
For der var ikke tid til at reagere. Men da der så kom ro på, og Esther blev stabil, og vi sådan følte, at nu var vi på et sted, hvor at
vi kunne,
ja, lige præcis, ja. Og det der med, at jeg kunne komme ud i naturen også, og få en time i benene, altså gå ture og sådan noget, har hjulpet rigtig meget. Og der har vi jo haft hver vores måde at reagere på, hvor jeg nok er den, der har været tydeligst i forhold til at reagere meget på mine følelser, hvis jeg blev presset. Altså, så er jo meget grødlabil en overgang. Og der skulle ikke ret meget til, før jeg blev forskrækket over, hvis der var en dør der. Det gør jeg faktisk stadigvæk. Hvis der er en dør, der smækker. Altså. Det er klart, at det har sat nogle spor. Mm-hmm. Men det er jo noget, der... hjernen, den er jo sådan fungeret sådan rent praktisk, at den kan jo regenerere sig selv. Og så altså, alt det, du kommer ud for traumemæssigt... mange ting falder på plads, når der går noget tid. Mm. Det er som om, at man finder lidt en måde at komme igennem det på. Men du kan jo ikke forcere det. Du er nødt til at tage det i dit eget tempo. Og det fandt jeg ud af den sommer på trampolinen, at jeg kunne ikke fikse mig selv ved at læse alle de her skide bøger. Mm. Det skulle jo komme til mig selv på de rigtige tidspunkter. Ligesom små perler, der falder ned i skaller. Og der må man bare stole på hjernens natur, at den kan, og at den kan styre de her, regulere de følelser.
Ja, men det er også, man skal
følelser,
afgive kontrollen og følge med.
Ja, lige præcis.
Det er det mest grænseoverskridende nogensinde.
Ja. Så man får et par mentale klask på kinderne.
Ja.
Det gør man. Det er helt sikkert.
Og tror du, at du er igennem sådan reaktionen? Der mangler noget.
Mm.
Altså, jeg kan bare forestille mig, når man er så spændt op som sådan en flitsbue, eller altså, så på et eller andet måde, så kommer der en reaktion, og for dig, der var både det her med at læse en masse selvhjælpsbøger, og så har der været en overgang, hvor du har grædt. Men det lyder bare sådan lidt af ingenting, ikke? Altså sådan, har du fået reageret? Eller sådan, forstår altså, du, hvad jeg mener?
Ja, jo, altså... Jeg tror, at man hele tiden, når man har været igennem de ting, som vi har været igennem, og som jeg har været igennem rent personligt, der har også været meget sorg blandet ind over det for mig.
Ja, det er klart.
Min far dør året efter, dør med storebror, og min mor dør året efter. Så jeg er stadigvæk i en ongoing process i forhold til at forstå sorgen og alt, hvad den har gjort.
Du både mistet din mor og din far. Hvad sagde du, din bror også?
Min storebror og min far og min mor inden for 3 år. Så nej, jeg tror ikke, jeg er færdig med at reagere. Men det kan jo være en samsurie af mange ting.
Ja.
Fordi at man bliver jo, man vokser som menneske, og de ting, som du bliver præsenteret for her i livet, er du nødt til på en eller anden måde at forhandle og forholde dig til.
Ja.
Så
hvordan kan de alle tre dø? Altså døde de af det samme, eller hvad?
Altså,
var der...
Nej, altså min storebror dør af ukendte årsager, og min far falder og slår hovedet. Og min mor, hun dør af alderdom og kol. Og det er jo nogle ting...
Af ukendte årsager? Hvad
ja, det er det? Private sager, som jeg ikke kan komme ind om. De finder ham død og vælger ikke at gå videre med obduktionen.
Okay.
Ja, så det var bare på alle måder totalt turbulente over oveni, og også skal bearbejde det, at ens datter har haft kræft og er blevet transplanteret.
Og din far døde af et fald?
Ja.
Hvad er det for et fald? Er det...
Han falder simpelthen
altså bare og slår hovedet. Eller falder en stige?
Han
eller?
Var på med noget, hvad hedder det, aflæsning efter et langt hospitalsforløb. Så det er faktisk en sygehjælper, der finder ham ud på badeværelset. At han er, efter han er blevet lagt i seng, er han gået selvfølgelig på toilettet. Og så er han faldet derude.
Ja. Og slået hovedet?
Og slået
i vasken eller gulvet eller toilettet? Eller?
Det har jeg ikke spurgt nærmere ind til. Det var lidt... Der var for mange ting lige i det øjeblik, at jeg forholdt mig til. Men jeg er sikker på, at han kommer, så jeg følte mig på sygehuset. Okay. Kender det nogle gange, så man får sådan nogle instinktive oplevelser, hvor at jeg simpelthen får fornemmelsen af, at den eneste måde, jeg skulle kunne takle, at min far han dør på, det er, hvis det sker oven i alt det andet her.
Okay.
Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og jeg aner ikke. Der er ikke noget forud, der er ingenting. Så for at vende tilbage til din magi og en mening med det, og er der noget større, så fik jeg da i hvert fald lige den følelse der, at jeg tror, han var forbi lige at sige farvel.
Lige sige farvel, ja.
Måske. Hvem ved? Ja. Det kan man jo tolke på.
Jeg tror heller aldrig, man får vidst.
Nej, men så kan man tro, må ikke han, de sidder og kigger med deroppe fra og hæpper. Det tror jeg. Det vælger jeg at tro.
Men det er fuldstændig absurd, altså, at det sker. Tre så vidt forskellige.
Ja.
Det var ikke engang et eller andet arveligt, som...
Nej.
Eller nej.
Nej. Men ja, og så kan man jo sige, så er vi jo et sted, hvor vi prøver at give det hele rigtig meget mening.
Mm. Ja. Ja, jeres arbejde med patientforeningen.
Ja, absolut.
Og det bringer os jo til den sidste ting her. Hvad kunne du godt tænke dig at sige til dem, der nu engang lytter med? I forhold til det her med organdonation?
Jamen altså selvfølgelig, allerførst og fremmest, så er det rigtig vigtigt, at man får talt med sin familie omkring de svære valg, der er omkring organdonation. Og også får talt med de unge mennesker. Og jeg synes også, der ligger noget rigtig smukt og sårbart i, at man tør at tage snakken med sine pårørende omkring, hvad man ønsker. Og især også at tænke lidt over, at de mennesker, der kommer i situationer, som vores familie er kommet i, for at, ligesom at belyse den her problematik og give dem en mulighed for at reflektere over netop deres eget liv, uden sygdom og med en dejlig rutinepræget hverdag, som er forudsigelig i langt hen ad vejen, at de mennesker, der bliver berørt af det her, de har så måske i virkeligheden lige brug for lidt fokus og lidt omsorg og en hånd på skulderen, og kan vi gøre noget for at lade dem vide, at der er hjælp til dem, at de ikke skal føle sig alene. Hvor tiden på ventelisten er jo meget ensom. Det er jo det, det går ud på. Det er jo at vente i uvished, kan man sige. Så det er i hvert fald det, jeg håber, at jer, der lytter, måske vil tage med. Det er en indsigt og en forståelse i, hvordan livet lige pludselig kan vende. Og det er det mest klichéagtige. men jeg synes, der er noget fint i måske at reflektere de næste 24 timer over, er jeg det rigtige sted i mit liv? Bruger jeg tid nok på det, der betyder noget for mig? Kan jeg gøre noget for moster Gerda, gå forbi min blomst? Eller kan jeg kramme mit barn lidt mere? Eller jage ham ud på trampolinen? Eller finde de små ting, de gyldne øjeblikke, som gør ens liv værd at leve? Fordi det er så sårbart. Og så skrøbeligt, og det kan
Det glemmer man, ja, når man ikke selv er i krise. Ja,
ja. Og, og livet, det er jo, det byder os kriser og, ja, udfordringer.
Det kan vi ikke komme udenom.
Det kan vi ikke komme udenom. Så det er jo måden at prøve at forstå, hvordan man bedst håndterer dem på sin egen måde. Mm. Fordi de er så individuelle, og alle liv er forskellige, og alle sygdomsforløb er forskellige. Og der er nogen, der kommer meget nemt igennem, og er ude af respiratoren nærmest et par dage efter, eller samme dag, og så er der nogen, der skal stå lidt mere.
Med de andre.
Nej, men det vigtigste er, at der er viden til rådighed, og at der er hjælp at hente for de her familier, som bliver ramt af det. Igennem vores patientforening har vi jo netop sat fokus på at kunne rådgive og støtte og hjælpe, og sender jo nogle gode ting ud til de her familier, så de føler, at de i hvert fald ikke bliver overset, så de føler sig hørt og anerkendt. Vi ved godt, hvad det er, de går igennem. Så min mand og jeg vil rigtig gerne arbejde for den gode sag for os alle sammen, fordi det er jo noget, der kan berøre os alle sammen. Vi har jo ikke troet, at vores datter blev ramt. Det var jo sådan noget, der skete for naboen, og nu er det bare vores datter, der var nabopigen. Men det kan jo ske for os alle sammen. Så der må vi stå skulder ved skulder og tage ansvar for hinanden, så vores eget liv. Og som jeg plejer at sige, der er jo heller ikke noget smukkere end at se livet blive delt imellem to sjæle. Altså det bliver jo bare ikke større. Og det er jo det, organdonation kan. Det er jo det her næste kærlige med, at man kan ændre en families situation, hvor livet det er på spidsen. Og det er et spørgsmål om tid. Det er jo langsomt en livsglæde og en livsfamilies glæde, der bliver påvirket i et omfang, som jeg tror kan være svært for andre at begribe. Så organdonation, det er super vigtigt at fortælle om.
Så at tage stilling
til det. Ja.
Altså, jeg er nok en af de der har meget... Jeg synes, det er så nobelt bare at sige tage stilling. Fordi før jeg hører en persons rigtig gode grunde til at vælge fra, så kommer jeg ikke til at synes andet, end at det er noget egoistisk røvhulslort. Altså, bare for at sige det på en pæn måde.
Ja, ja. Det var den.
Så jeg, det kan godt være, at jeg sår nogen, vil jeg sige det. Men når man er død, så kan jeg har ingen forståelse for, at man så ikke vil have, at ens krop bliver brugt til at redde andre.
Nej, men der tror jeg, at jeg har mødt så mange skæbner efterhånden nu, og kender så mange vinkler på det. Og når man stiller sig ud...
Ja,
jeg
må sikkert også bare høre.
Ja, vi har det bare sådan... Jeg ved i hvert fald, personen, min mand og jeg har det sådan, at et nej er lige så fint som et ja. Bare du tager stilling.
Ja, men det er meget stort.
Bare du registrerer
det. Det er meget stort.
Ja, men jeg tror, når du har...
ikke komme med på den i hvert fald.
Men Katrine, når du har stået derude, og du er så heldig at modtage en chance og en mulighed for at leve, så får du en respekt og en... Det er bare så personligt, det her, fordi det rører bare ved sådan nogle dybe følelser i os alle sammen. Og jeg tror, det der med, at dem, som oftest siger, nej, jeg vil ikke donere, og det har jeg dyb respekt for, og det er så fint i min optik. Jeg tror, at de bliver ramt på nogle følelser, som de måske har svært ved at kigge ind i, eller den sårbarhed, muligheden for, at man selv kan dø. Altså,
Og du tror, det er sådan noget konfrontations...
Ja, og det er jo sådan lidt det der måde at håndtere tingene for, for de går jo ikke væk, bare fordi du kigger væk, eller lukker øjnene. Så er problemet der jo stadigvæk.
Ja.
Men jeg tænker, at de mennesker, som ikke har lyst til det, eller har svært ved lige nu, fordi de er et sted i deres liv, hvor de ikke har lyst til at tage stilling, kan jo vente med at gøre det.
Mm-hmm.
Ikke? Altså, jo, nej, så et ja eller et nej, bare tage stilling.
Ja.
Ja.
Okay. Ja. Jamen, stort.
sådan har jeg det.
Mm. Ja. Jeg bliver sikkert også klogere.
Nej, det har ikke noget med at blive klogere at gøre.
Det videre,
der er
just my case. Ja, skal vi lige sådan lige sige højt, hvor at folk kan følge med hos dig,
ja,
hvis de har lyst til det?
Altså, hvis man enten er på venteliste eller pårørende til en på venteliste, så kan man jo få hjælp at hente på vores hjemmeside, der hedder patient... eller organdonation, ja tak, hvor vi driver vores patientforening.
Okay, organdonation, ja tak.dk.
Ja, lige præcis. Ja. Og hvis man vil følge vores families liv, så er det cancerfamilie.dk, og vi er også til stede på Instagram og Facebook selvfølgelig.
Så det er en blog, den her cancerfamilien?
Ja, omkring vores arbejde.
Miljø eller med
familie.
Cancerfamilie.dk. Ja. Så der er bloggen, hvor du skriver indlæg.
Om mine tanker og følelser, og hvad der rører sig, hvad vi arbejder med, og ja, hvor er det nu? Er der sket noget nyt med Esther og sådan noget? Jeg har jo mange følgere, der følger med fra da hun fik diagnosen, og jeg begyndte jo at skrive omkring netop en måde for terapiformen, mens at Esther var på venteliste. Så der kan man gå tilbage og læse blogindlæg, og jeg har også et blogindlæg, som cancer, eller hvad hedder det, Børnecancerfonden blog, eller henviser til på deres hjemmeside, som egner sig til nye forældre, der får en diagnose på deres barn, hvordan man bedst muligt kan håndtere det. Ja.
Og det er sikkert rigtig rart, når man selv sidder i sådan noget her, at der er andre, der man kan snakke med, og kan læse om, og altså, bare det at vide, at man ikke er alene.
Præcis.
Og der er nogen, der sidder i noget lignende. Ja. Og det er pisse svært, og
uanset hvad forløb der er,
så overskueligt og
alt det der.
Helt hjernedødt.
Så der blogger jeg om organsvigt, transplantation og kræftforløbet. Og hvad der sker i fremtiden.
Ja.
Ja.
Jamen det er det her med sendt videre.
Tusind
tak, fordi at du havde lyst til at komme ind og fortælle. Det sætter jeg stor pris på.
Tak, fordi du inviterede mig. Selv jeg er glad for at være her.
Ja. Dejligt at møde dig virkelig.
Ja, lige mod.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegisker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.